នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ី
នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ីជាភាសាខ្មែរ
ខ្ញុំបាទឆ្លងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកពីកម្មវិធីវិទ្យុវរតាអាស៊ីសំឡេងផ្សាយពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនមេតិការផ្សាយសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះជាកិច្ចស្វាគមន៍សម្រាប់ស្វាគមន៍លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជានាទីព័ត៌មាននាទីជាបន្តគឺជានាទីស្ដាប់បទបទព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនាទីជាបន្តទៀតគឺជានាទីបរិស្ថាននិងចុងបញ្ចប់សម្រាប់បទកម្មវិធីគឺជានាទីបទវិចារណកថាហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុវ៉ារីតាអាស៊ីដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលមកដល់នាទីព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានការផ្សះផ្សានឹងកើតមានចំពោះព្រះសហគមន៍កាណាដាការអប់រំជាគន្លឹះប្រឆាំងអភិភិពាកុមារភាព490ឆ្នាំទីក្រុងម៉ាក់សៃនឹងទទួលវត្តមានសម្ដេចប៉ាបលើកដំបូងរដ្ឋប្រហារនៅនីហ្សេរីយ៉ាជាសញ្ញានៃអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនានៅក្លឹមសារព័ត៌មានទាំងស្រុងដូចខាងក្រោមដែលលំអិតដោយច័ន្ទមនុស្ស
ការអប់រំនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនគឺត្រូវបានគេលើកឡើងថាជាចំណុចសំខាន់ដែលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងអភិភិពាដោយបង្ខំនិងអភិភិពាកុមារនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកស្រីម៉ាឌីហ៊ីហាសដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមប៉ាគីស្ថានបានលើកឡើងថាការអប់រំគឺជាការវិនិយោគទុនដ៏សំខាន់និងគន្លឹះសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយប្រសិនបើប្រទេសចង់ប្រឆាំងនឹងអភិភិពាដោយបង្ខំនិងអភិភិពាកុមារីលោកស្រីបានលើកឡើងថាប្រសិនបើក្មេងស្រីមិនមានស្ថិរភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនាងពឹងផ្អែកលើគ្រួសាររបស់នាងហើយវាពិតជាលំបាកណាស់សម្រាប់នាងក្នុងការចាត់វិធានការឆ្លើយតបនឹងអភិភិពាដោយបង្ខំលោកស្រីដែលរស់នៅព្រំដែនជាមួយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើបបង្ហាញអំពីបញ្ហានៃការរៀបចំនិងការបង្ខំឲ្យរៀបការក្នុងប្រទេសរបស់នាងដោយផ្អែកលើទិន្នន័យជាបន្តបន្ទាប់ដែលប្រមូលបានជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររបស់នាងអ្នកនាងបានបញ្យល់ថាខ្ញុំបានមើលឃើញថាតើសមាជិកគ្រួសារគិតយ៉ាងណាចំពោះអាភិភិពាដែលបានរៀបចំជាពិសេសនាងបានសម្ភាសន៍នារីដែលបង្ខំឲ្យរៀបការនិងខ្លះទៀតដែលនៅទីបំផុតពួកគេបានលែងលះគ្នាអ្នកស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ថាអាភិភិពាដែលបានរៀបចំដោយឪពុកម្ដាយឬសមាជិកអវ័យចំណាស់នៃគ្រួសារគឺជារឿងធម្មតាបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលណាគ្រួសាររៀបចំក៏មានការរៀបអភិភិពារវាងសមាជិកគ្រួសារនិងគ្រួសារផងដែរជាពិសេសគឺករណីបងប្អូនជាដូនមួយមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចប៉ាប Francisco នៅកាណាដាលោកអភិបាល Raymond Poisson ប្រធានក្រុមលោកអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកកាណាដាបានលើកឡើងថាការផ្សះផ្សាកំពុងតែរីកចម្រើនទៅមុខព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅក្នុងប្រទេសកាណាដានិងក្រុមជនជាតិភាគតិចម្ចាស់ដើមនៅកាណាដាបានជួបបញ្ហានឹងគ្នាក្រោយពេលដែលរណ្ដៅភ្នោរួមដ៏ចំណាស់មួយត្រូវបានរកឃើញនៅអតីតវិហាររបស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាដ៏រសើបដែលបានកើតមានមិនមែនតែនៅកាណាដាប៉ុណ្ណោះទេក៏រង្គោះរង្គើដល់បរិយាវាទីកង់ផងដែរប៉ុន្តែសម្តេចប៉ាប Francisco បានសម្រេចចិត្តយាងទៅកាន់ទីនោះដើម្បីផ្សះផ្សាកាលពីឆ្នាំទៅពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះលោក Raymond បានមានប្រសាសន៍ថាមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីវត្តមានរបស់សម្តេចប៉ាបការផ្សះផ្សាកំពុងតែត្រូវបានគេអះអាងថាមានការរីកចម្រើនទៅមុខ លោកបានបន្តថាប្រសិនបើមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ដោយសម្ដេចបាបនោះទេការផ្សះផ្សារវាងព្រះសហគមន៍កាតូលិកនិងសហគមន៍ជនជាតិដើមនៅក្នុងតំបន់នោះនឹងមិនងាយស្រួលនៅក្នុងការរំសាយនោះឡើយលោកបានបន្តថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចបាបដែលបានធ្វើពីថ្ងៃទី28ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023គឺជាដំណើរពោពេញដោយការផ្សះផ្សាក្តីស្រឡាញ់មេត្តានិងករុណាដើម្បីផ្សះផ្សានិងរំសាយនូវការឈឺចាប់របស់ពលរដ្ឋជនជាតិដើមចំពោះរឿងរ៉ាវដែលកើតមាននៅសតវត្សរ៍ទី19និងទី20កន្លងមកទីក្រុងមេស៊ីដែលគេដឹងថាគឺជាទីក្រុងធំទី2របស់ប្រទេសបារាំងនិងទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចសម្ដេចបាបជាថ្មីតាំងពីឆ្នាំ1533មកវ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាទីក្រុងនេះគឺជាទីក្រុងទី2ដែលសម្ដេចបាបនឹងយាងទស្សនកិច្ចគណៈដែលសម្ដេចបាប Francisco ធ្លាប់យាងមកទីក្រុងសាស្បូនៅភាគអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ប្រពន្ធដាល់បានបន្តថាកាលពីអំឡុងពេលយាងមកដល់ប្រទេសបារាំងដំបូងសម្ដេចបាបបានយាងចូលរួមថ្លែងទៅកាន់សភាសហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបសម្រាប់ទីក្រុងមេស៊ីវិញត្រូវបានគេអះអាងថាគឺជាគោលដៅថ្មីរបស់សម្ដេចបាបប៉ុន្តែគេក៏ត្រាថាសម្ដេចបាបក្លេម៉ង់ទី7ធ្លាប់យាងមកកាន់ប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ1533ម្ដងប្រពន្ធអដាលបានបន្តថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចបាបមកកាន់ទីក្រុងនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយដែលនឹងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងបូរីវ៉ាទីកង់និងព្រះសហគមន៍កាតូលិកបារាំងនីហ្សេរីយ៉ាដែលជាប្រទេសដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅអាហ្វ្រិកបានរងនូវការធ្វើរដ្ឋប្រហាររហូតដល់អ្នកជំនាញបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភថាអស្ថិរភាពតំបន់អាចនឹងកើតមានឡើងនៅពេលនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍អូម៉ាតេជនីបានប្រកាសរួចហើយថាលោកជាមេដឹកនាំថ្មីនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាសភាពការនៅក្នុងប្រទេសនៅពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្នកវិភាគបានព្រមានថាស្ថានភាពបែបនេះអាចកើតមានជាបញ្ហាអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសតំបន់ដែលជាអតីតដែនដីអណានិគមបារាំងលោកមូហាម៉េតបាហ្ស៊ូមប្រធានាធិបតីដែលកើតពីការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រូវយោធាចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធលោកឧត្តមសេនីយ៍អូម៉ាតេជនីបានអះអាងថាលោកដណ្ដើមអំណាចនេះគឺដោយសារតែលោកប្រធានាធិបតីមុនមិនមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាអសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេស
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលមកដល់នាទីស្ដាប់បទបទព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះគឺត្រូវនឹងអត្ថបទរបស់លោកម៉ាថាយជំពូក13ខ36ដល់ខ43ក្នុងអាទិត្យទី17រដូវធម្មតាតាមប្រតិទិនព្រះសហគមន៍កាតូលិកក្នុងនាទីនេះផងដែរក៏មានវត្តមានរបស់លោកបូជាចាររឿងឆាត់សេរីពីព្រះសហគមន៍មណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញខាងជើងនីភូមិភាគភ្នំពេញលោកនឹងចូលខ្លួនមកចែករំលែកតកតងនឹងខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរនាថ្ងៃនេះជូនបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលរួមតាមដានទស្សនាការចែករំលែករបស់លោកបូជាចារសូមចូលរួមស្ដាប់នៅខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរទាំងស្រុងជាមុនសិន
ពន្យល់អត្ថន័យប្រស្នាអំពីស្រងែពេលនោះព្រះយេស៊ូវយាងចេញពីមហាជនចូលទៅក្នុងផ្ទះពួកសាវកនាំគ្នាចូលមកគាល់ព្រះអង្គទូលថា
សូមព្រះគ្រូបកស្រាយប្រស្នាអំពីស្រងែក្នុងស្រែឲ្យយើងខ្ញុំបានយល់អត្ថន័យផង
ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតបទៅគេវិញថា
អ្នកព្រោះក្របពូជល្អគឺបុត្រមនុស្សស្រែគឺពិភពលោកក្របពូជល្អគឺអ្នកដែលត្រូវចូលទៅក្នុងព្រះរាជរីឯស្រងែវិញគឺកូនចៅរបស់មារកំណាសត្រូវដែលសាព្រោះស្រងែគឺមាររដូវចម្រោតគឺអវសានកាលនៃពិភពលោកហើយអ្នកច្រោតគឺទេវទូតគេច្រោតស្រងែយកទៅដុតក្នុងភ្លើងយ៉ាងណានៅអវសានកាលនៃពិភពលោកក៏នឹងកើតមានយ៉ាងនោះដែរបុត្រមនុស្សនឹងចាត់ទេវទូតរបស់លោកឲ្យមកទេវទូតទាំងនោះ និងប្រមូលពួកអ្នកដែលនាំគេឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបាបនិងពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតយកចេញពីព្រះរាជបោះទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះសន្ធោសន្ធើហើយនៅទីនោះមានតែសម្ដែងយំសោកខឹងសង្កៀតថ្មិញរីឯអ្នកសុចរិតវិញគេនឹងឋិតនៅក្នុងព្រះរាជព្រះបិតារបស់គេទាំងបញ្ចេញរស្មីភ្លឺដោយព្រះអាទិត្យអ្នកណាឮពាក្យនេះសូមយកទៅពិចារណាចុះ
បើសិនថាយើងធ្វើអំពើល្អមិនច្រើនជាងធ្វើអំពើមិនល្អទេប្រហែលនៅពេលក្រោយយើងអភិបាកពីព្រោះលទ្ធផលរបស់យើងអត់សូវមាន
ខ្ញុំជាពលលើក្នុងទីងងឹត
អ្នកណាដែលតាមខ្ញុំអ្នកនោះ
បាទបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអង្គារដែលយើងស្ដាប់ពេលបន្ទូលដូចជាថ្ងៃពេលបន្ទូលថ្ងៃអាទិត្យពីអាទិត្យមុនជាថ្ងៃដែលយើងឮអំពីលោកឧបមាអំពីដើមកពុដរអនិងស្រងែព្រះយេស៊ូវយករឿងនេះមកដើម្បីឲ្យយើងនឹកណាហើយព្រះអង្គក៏ព្យាបញ្ញុលនៅថ្ងៃនេះជាពាក្យបញ្ញុលរបស់ព្រះយេស៊ូវមួយយ៉ាងធ្វើឲ្យយើងយល់អត្តន័យអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្យាបប្រាប់យើងណាទី1គឺក្រពុដល់ល្អគឺព្រះបន្ទូលនេះសាប្រុសគឺព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្រងាគឺពូតពងនៃពួកមាសតាំងណាលោកបរិពាររបស់វាដីណាដែលព្រះជាម្ចាស់បានសាប្រុសទៅអត់នឹងគឺជាសរែនឹងគឺគេហៅថាពិភពលោករដូវចម្រូតគឺថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់វិនិច្ឆ័យទោសមនុស្សមានន័យថាជាថ្ងៃចុងក្រោយនឹងការប្រមូលអ្នកប្រមូលផៃផលគឺទេវទូតព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់រឿងនេះដើម្បីឲ្យយើងរិះគិតអំពីក្រពុដរអនឹងស្រងាតាមពិតដើមទាំងពីរមកពេលទូតនឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយជួនកាលយើងវែកញែកអត់ចិនទេថាដើមណាជាដើមណាលោហុនដល់វាចិនផ្លាយហើយជាពិសេសស្រងែនឹងគឺចិនមុនបានជាម្ចាស់ស្រែគឺដូចជាពេលជាម្ចាស់នឹងក៏ឲ្យទេវទូតនឹងចរតមុនមានន័យថាយកមនុស្សដែលមិនល្អឬក៏មនុស្សដែលអត់មានផ្លាយល្អប្រៀបដូចជាស្រងែនឹងយកទៅដុតចោលសិននឹងប្រមូលយកស្រូវទៅពេលក្រោយចូលក្នុងចង្រុកដែលប្រៀបដូចជាស្ថានបរមសុខបាទបងប្អូនជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងលោកនេះជួនកាលយើងអាចជាស្រែស្រូវល្អឬក៏អាចទៅជាស្រងែយើងអត់ដឹងតែយើងដឹងខ្លួនថាបើសិនមកលទ្ធផលចុងក្រោយយើងធ្វើមិនល្អចរើនជាងអំពើមិនល្អបើសិនមកយើងធ្វើអំពើល្អមិនចរើនជាងធ្វើអំពើមិនល្អទេប្រហែលនៅពេលក្រោយយើងអាចពិបាកពីព្រោះលទ្ធផលរបស់យើងអត់សូវមានពេលរបស់ពេជ្រម្ចាស់ប្រៀបដូចជារបៀបនឹងបងប្អូនយើងនៅក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គពេលយេស៊ូវពេជ្រម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងមានផ្លែផលល្អព្រះអង្គមានពេលកំណត់នៃការប្រមូលផ្លែផលនោះដែរដូច្នេះជាយើងបងប្អូនធ្វើមិនដើម្បីជីវិតរបស់យើងគឺផលល្អមួយថ្ងៃតែមួយថ្ងៃយើងថ្វាយកិច្ចការណាមួយដែលល្អជាសរោដល់ល្អដើម្បីថ្វាយទៅពេជ្រម្ចាស់នៅថ្ងៃអាទិត្យឬអត់ឬជីវិតរបស់យើងទុបីមានការខកចកងយ៉ាងណាក៏ដោយតែយើងក៏ព្យាយាមតម្រូវជីវិតរបស់យើងឲ្យមានផលល្អជាងផលអាក្រក់បាទយើងសូមទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់ទាំងជាមួយគ្នាទូលអង្វរព្រះអង្គធ្វើឲ្យពេលដល់ថ្ងៃចុងក្រោយរបស់យើងយើងអាចជាមនុស្សល្អនិងទៅត្រូវព្រះជាម្ចាស់ប្រមូលយកទៅនៅជាមួយព្រះអង្គនៅតាមបរមសុខសូមពេជ្រម្ចាស់ប្រទានពរអីអស់បងប្អូន
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អាននាទីបរិស្ថានក្នុងថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះពីកម្មវិធីវិទ្យុវរិតាអាស៊ី និងលើកយកអត្ថបទមួយមកជម្រាបជូនលោកអ្នកតាក់ទងទៅនឹងរលកកម្ដៅនៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទើរតែមិនអាចកើតមានឡើងប្រសិនបើគ្មានអាកាសធាតុប្រែប្រួលដូច្នេះដើម្បីជម្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនាដែលធ្វើសេចក្តីពឹស្ដាលំអិតដោយផាត់សំភី
រលកកម្ដៅនៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកស្ទើរតែមិនអាចកើតមានប្រសិនបើគ្មានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអង្គការទួលនីតិអាកាសធាតុពិភពលោកគូបញ្ជាក់ថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កឡើងដោយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មានប្រភពពីសកម្មភាពមនុស្សបានធ្វើឲ្យរលកកម្ដៅកាន់តែក្តៅខ្លាំងឡើងកាន់តែអូសបន្លាយពេកនិងកាន់តែញឹកញាប់បណ្ដាញអង្គការទួលនីតិអាកាសធាតុពិភពលោកបានបង្ហាញការពីថ្ងៃទី25កក្កដាឆ្នាំ2023ថាសីតុណ្ហភាពមានច្រើនជាង50អង្សាសេនៅជ្រលងមរណសាររអាមេរិកឯកតកម្មប្រវត្តិសាស្ត្រសីតុណ្ហភាពចាប់ផ្ដើមមាន 45.3 អង្សាសេនៅទីក្រុងកាតាឡូញប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងជាង 43 អង្សាសេនៅទីក្រុងហ្វូអេនិចរដ្ឋអារីសូណាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើគ្មានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរលកកម្ដៅបែបនេះគឺស្ទើរតែមិនអាចកើតឡើងទៅរួចទេនៅអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាញវិទ្យាសាស្ត្រដែលវាយតម្លៃទំនាក់ទំនងរវាងព្រឹត្តិការណ៍ឧតុនិយមខ្លាំងហួសហេតុនិងការធ្លាក់អន់ថយខាងអាកាសធាតុក៏បានប៉ាន់ប្រមាណថាការធ្លាក់អន់ថយខាងអាកាសធាតុក៏បានបង្កឲ្យមានរលកកម្ដៅនៅប្រទេសចិនផងដែរអង្គការទួលនីតិអាកាសធាតុពិភពលោកបញ្ជាក់ទៀតថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កឡើងដោយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលមានប្រភពពីមនុស្សបានធ្វើឲ្យរលកកម្ដៅកាន់តែក្តៅកាន់តែយូរនិងកាន់តែញឹកញាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថារលកកម្ដៅថ្មីៗដែលនឹងមកដល់នៅពេលខាងមុខនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងញឹកញាប់ប្រសិនបើការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មិនត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងលឿននោះទេអង្គការទួលនីតិអាកាសធាតុពិភពលោកបញ្ជាក់ទៀតថាបាតុភូតធម្មជាតិនានាដូចជាខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូននិងអេនីណូអាចចូលរួមចំណែកបង្កឲ្យមានរលកកម្ដៅទាំងនេះចំណែកការឡើងកម្ដៅសីតុណ្ហភាពនៃភពផែនដីដោយសារការដុតឥន្ធនៈផូស៊ីលគឺជាហេតុផលសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យបាតុភូតទាំងនេះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដើម្បីឈានមកដល់សេចក្តីសន្និដ្ឋានទាំងនេះអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហូឡង់ចំនួន7រូបអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានពឹងផ្អែកលើទិន្នន័យឧតុនិយមជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគំរូអាកាសធាតុដើម្បីប្រៀបធៀបអាកាសធាតុសពថ្ងៃនិងនៅពេលកម្ដៅនៃភពផែនដីកើន 1.2 អង្សាសេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានពឹងផ្អែកជាពិសេសទៅលើការសិក្សាចំពោះអំឡុងពេលដែលក្តៅនិងមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅអឺរ៉ុបគឺពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី18កក្កដានៅភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកតិចសាសនិងភាគខាងជើងមិចស៊ិចគឺពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី18កក្កដានិងនៅភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងលិចប្រទេសចិនគឺពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី18កក្កដាអង្គការទួលនីតិអាកាសធាតុពិភពលោកបញ្យល់ថាការកើនកម្ដៅនៃភពផែនដីបានធ្វើឲ្យរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរនៃវិសាលភាពសីតុណ្ហភាពហើយជាមួយនឹងការកើនកម្ដៅនេះរលកកម្ដៅនៅអឺរ៉ុបកើន 2.5 អង្សាសេរលកកម្ដៅនៅអាមេរិកខាងជើងកើន 2 អង្សាសេនិងរលកកម្ដៅនៅប្រទេសចិនកើន 1 អង្សាសេបើយោងតាមអង្គការ NASA និងការឃ្លាំមើលរបស់អឺរ៉ុប Copernicus បានឲ្យដឹងថាខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលបានឆ្លងកាត់បានក្លាយជាខែកក្កដាដែលក្តៅបំផុតដែលមិនដែលធ្លាប់បានវាស់វែងលោកម៉ារីយ៉ាមសាចារីយ៉ាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យអធិរាជក្រុងឡុងដែលបានចូលរួមក្នុងការសិក្សាបានពន្យល់ថាការពីអតីតកាលព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះគឺខុសធម្មតាសម្រាប់អាកាសធាតុភពផែនដីប៉ុន្តែនៅក្នុងអាកាសធាតុសពថ្ងៃពួកវាអាចកើតមានឡើងប្រមាណ15ឆ្នាំម្ដងនៅអាមេរិកខាងជើងរៀងរាល់10ឆ្នាំនៅអឺរ៉ុបខាងត្បូងនិងរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងនៅប្រទេសចិន
តាមអត្ថបទសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាកន្លងទៅថ្មីៗនេះអ្នកទេសចរមួយក្រុមដែលមានគ្នាចំនួនរហូតដល់ទៅ53នាក់បានធ្វើដំណើរកំសាន្តនិងបោះតង់នៅកោះអូម៉ាល់ក្នុងខេត្តកំពតក៏បានជួបនឹងគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់ដែលបានផ្តាច់យកជីវិតអ្នកទេសចរ2នាក់យ៉ាងរន្ធត់ជាទីបំផុតដែលនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលជួយរំលឹកដល់បងប្អូនដែលមានគម្រោងការក្នុងការធ្វើដំណើរកំសាន្តតាមតំបន់ព្រៃភ្នំសូមគិតគូរឲ្យបានច្បាស់និងគិតគូរពីសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងជាចម្បងសូមស្ដាប់ចាន់មនុស្សលំអិតអំពីរឿងនេះ
បងប្អូនដែលចូលចិត្តដើរលេងទឹកជ្រោះបោះតង់និងរុករៀនព្រៃភ្នំនៅក្នុងដំណើរទេសចរផ្សងព្រេងសូមប្រុងប្រយ័ត្នផងពីព្រោះអត្រាគ្រោះថ្នាក់ដោយគ្រោះធម្មជាតិអាចនឹងកើតមានឡើង យើងខ្ញុំលើកឡើងចំណុចនេះពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែស្រុកទេសសន្តិភាពហើយគមនាគមន៍ក៏ដូចជាសន្តិសុខនិងសុខភាពត្រូវបានធានាប្រសើរជាងមុននោះមានអ្នកដែលនិយមដើរលេងកំសាន្តនៅតាមព្រៃភ្នំក្រំថ្មកាន់តែច្រើនដែលអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យដោយសារការធ្វេសប្រហែសឬដោយសារតែករណីចៃដន្យពិសេសគ្រោះធម្មជាតិដោយសារខែនេះគឺខែវស្សាសូមគំលែងសោចហើយយកអាយុជីវិតប្រថុយប្រថានណាពីព្រោះមានហើយករណីជាឧទាហរណ៍ដោយករណីនេះបានកើតមានមកលើក្រុមអ្នកទេសចរមួយក្រុមដែលបានទៅបោះតង់នៅកន្លែងមួយដែលមិនជ្រៅទេប៉ុន្តែវាចៃដន្យចំមុខទឹកធ្លាក់មកបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់2នាក់តាមអត្ថបទសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាកន្លងទៅអ្នកទេសចរមួយក្រុមដែលមានគ្នាចំនួន53នាក់បានដើរលេងកំសាន្តនិងទៅបោះតង់នៅកោះឪម៉ាល់នៅខេត្តកំពតនេះឯងប៉ុន្តែដោយសារតែភ្លៀងខ្លាំងនៅភ្នំកន្លែងដែលពួកគេបោះតង់នោះចំមុខទឹកធ្លាក់មកលើភ្នំបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្ស2នាក់ត្រូវទឹកហូរនាំទៅបាត់ដោយមកដល់ថ្ងៃទី31សមត្ថកិច្ចទើបរកសាកសពឃើញម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក្រៅពីមនុស្ស2នាក់នេះអ្នកឯទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជួយសង្គ្រោះបានទាន់ពេលវេលាដូច្នេះនេះគឺជាមេរៀនមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដោយនៅមុនដើរលេងនៅទឹកជ្រោះនៅព្រៃភ្នំក្រំថ្មគឺសូមមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុឲ្យបានច្បាស់លាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតទៅដើរលេងព្រៃភ្នំខែនេះក្រៅពីគ្រោះថ្នាក់ដោយគ្រោះធម្មជាតិចៃដន្យបែបនេះតំបន់ព្រៃភ្នំក៏អាចសម្បូរសត្វព្រៃជាពិសេសគឺពពួកសត្វអាសិរពិសហើយនិងពពួកសត្វប៉ារ៉ាស៊ីតជាច្រើនទៀតម្យ៉ាងវិញទៀតផ្លូវឡើងផ្លូវចុះនៅក្នុងព្រៃក៏មានសភាពរអិលងាយនឹងគ្រោះថ្នាក់ផងដែរក្រៅពីនោះតំបន់ភ្នំក៏អាចនឹងរកនៅករណីបាក់ថ្មភ្នំបាក់ដីកើតមានបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុសរុបមកវិញយើងខ្ញុំមិនបន្លាចទេប៉ុន្តែសូមរិះគិតនិងស្វែងរកទីកន្លែងកំសាន្តផ្សេងដែលមានសុវត្ថិភាពពីព្រោះនៅកម្ពុជារមណីយដ្ឋានទេសចរមានច្រើនទីតាំងមានច្រើនបែបច្រើនសណ្ឋានណាស់ដើរលេងគឺដើម្បីសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែប្រសិនបើដើរលេងជួបគ្រោះអកុសលគួររកជម្រើសផ្សេងចាំពេលមានសុវត្ថិភាពហើយចាំទៅពេលក្រោយក៏ល្អ
នៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រះសហគមន៍តែងតែរំលឹកដល់សន្តិអ៊ីញ៉ាស៊ីយ៉ូពីឡូយូឡាដែលជាស្ថាបនិកនៃក្រុមគ្រូសាសហជីវិនព្រះយេស៊ូឬគេតែងតែស្គាល់ថាជាក្រុមជេស៊ូវីតចង់ដឹងថាតើសន្តិអ៊ីញ៉ាស៊ីយ៉ូមានជីវិតបែបណាថ្ងៃនេះសូមនាំបងប្អូនទៅស្ដាប់ការពន្យល់ខ្លីមួយរបស់បងប្រុសដាម៉ូដែលមកពីក្រុមសហជីវិនព្រះយេស៊ូបាទឥឡូវនេះវត្តមានរបស់បងប្រុសដាម៉ូបានភ្ជាប់តាមរយៈប្រព័ន្ធ Zoom ហើយខ្ញុំសូមស្វាគមន៍បងប្រុសបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរបងប្រុស
ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
មុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមឲ្យបងប្រុសជួយណែនាំខ្លួនដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាស្គាល់បន្តិចសិនបាទសូមអញ្ជើញបងប្រុស
ខ្ញុំឈ្មោះបងប្រុសដាម៉ូខ្ញុំមានសុខកំណើតនៅកំពង់ចាមហើយសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំកំពុងតែទួលការអប់រំផ្នែកទេវវិទ្យានៅប្រទេសហ្វីលីពីនទីក្រុងម៉ានីលតាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងរៀនឆ្នាំទី4ហើយខ្ញុំបានចូលជាសមាជិកនៃក្រុមសហជីវិនព្រះយេស៊ូតាំងពីឆ្នាំ2012បាទ
អរគុណបងប្រុសនៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃរំលឹកដល់សន្តិអ៊ីញ៉ាស៊ីយ៉ូពីឡូយូឡាដូច្នេះសូមអញ្ជើញបងប្រុសជួយបង្ហាញពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់សន្តិរូបនេះឲ្យយើងបានស្គាល់ផងដែរបាទសូមអញ្ជើញបងប្រុស
តាមពិតសន្តអ៊ីញ៉ាស៊ីយ៉ូពីឡូយូឡាគាត់កើតនៅខែតុលាឆ្នាំ1491នៅអាស្ប៉េជាប្រទេសអេស្ប៉ាញកំណើតពីដំបូងរបស់គាត់ហ្នឹងពេលគាត់ច្បាប់កើតភ្លាមនឹងហើយនឹងម្ដាយគាត់បានស្លាប់ដូច្នេះគាត់រស់នៅជាមួយទៅនឹងពុកហើយនឹងបងប្រុសរបស់គាត់ណាហ្នឹងហើយសន្តអ៊ីញ៉ាស៊ីធំនឹងក្តីបានបន្តិចហើយគាត់បានចូលទៅក្នុងរាជដំណាក់ហើយពួកហាត់រៀនអំពីសមយុទ្ធអីផ្សេងផ្សេងណាហ្នឹងហើយដូច្នេះនៅក្នុងអាយុ17ឬ18ឆ្នាំគាត់ចូលទៅហៀនសុបហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមបំរើនៅក្នុងជួរទៅហៀនរហូតណាដូច្នេះមានពេលមួយដែល បារាំងបានចូលលុកលុយប្រទេសអេស្ប៉ាញហើយនៅបារាំងចាប់ដើមច្បាំងចូលគៀកចេញទៀតដងរហូតដល់តំបន់ប៉ាំផ្លូណាទីក្រុងប៉ាំផ្លូណាហ្នឹងដូច្នេះសន្តអ៊ីញ៉ាស៊ីយ៉ូហ្នឹងគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅប៉ាំផ្លូណាហ្នឹងដូច្នេះនៅពេលដែលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយបារាំងហ្នឹងគាត់បែកថ្មអាគាត់បែកក្បាលហ្នឹងវាបារាំងបានទម្លាក់ហើយគេរត់អស់ហើយគេឲ្យរត់ប៉ុន្តែសន្តអ៊ីញ៉ាស៊ីយ៉ូគាត់អត់រត់ទេគាត់ទីចំគឺគាត់មនុស្សគាត់គឺគាត់ថាគាត់រស់នៅពឹងទៅលើកិត្តិយសរបស់គាត់នេះគាត់ប្រសាសន៍របស់គាត់រត់ទៅគាត់ដូចជាចុះចាញ់ហើយនឹងកំសាអីចឹងណាហ្នឹងហើយមនុស្សគាត់គឺមនុស្សក្បាលរឹងដូច្នេះគាត់នៅតស៊ូប៉ុន្តែជាអកុសលនៅក្នុងសង្គ្រាមហ្នឹងគាត់ទទួលបានអាក្រក់ផ្លោងនឹងមកទៅត្រូវជើមកគាត់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែជាបាខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់អបសុកដូចតែគាត់សុំបងស្រីថ្លៃបងថ្លៃរបស់គាត់បងស្រីថ្លៃរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីមានសភើអានអីចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្នុងផ្ទះហ្នឹងវាអត់មានសភើអីផ្សេងក្រៅពីជីវិតព្រះគ្រីស្ទហើយនិងជីវិតរបស់សន្តបុគ្គលពីសក្បាលហ្នឹងដូច្នេះបងស្រីគាត់សួរថាអាចចង់អានគាត់ថាអត់អីទេគាត់អាចអានបានសារគាត់អត់ធ្វើអីគាត់មានពេលច្រើនបែរគាត់ដឹងថាធ្វើអីតែគាត់យកសភើហ្នឹងមកអានតែពេលគាត់ចាប់បានអានសភើពីជីវិតព្រះគ្រីស្ទហើយនិងជីវិតសន្តបុគ្គលគាត់ចាប់បានចាប់អារម្មណ៍អំពីជីវិតរបស់សន្តហ្វ្រង់ស៊ីស្កូពីក្រុងអាស៊ីស៊ីគាត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីទីចំទៅគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជីវិតរបស់សន្តសន្តីទាំងអស់ជាពិសេសសន្តហ្វ្រង់ស៊ីស្កូពីអាស៊ីស៊ីហើយនិងសន្តដូមីនីកូគាត់ឃើញគេពីរនាក់គាត់លះបង់ជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីលះបង់ជីវិតអភិជនរបស់ពួកគាត់ដើម្បីចូលទៅក្នុងជីវិតអ្នកក្រីក្រដើរសំទានអធិដ្ឋានបម្រើព្រះជាម្ចាស់អីចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំគាត់ចាប់ដើមគិតខ្លួនឯងគាត់ថាគាត់ចាប់ដើមសម័យខ្លួនឯងគាត់ថាប្រសិនបើគាត់ធ្វើអញ្ចឹងប្រសិនបើសន្តហ្វ្រង់ស៊ីស្កូគេអាចធ្វើបានសន្តដូមីនីកូគេអាចធ្វើអញ្ចឹងបានគាត់គិតថាគាត់អាចធ្វើបានដែរដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមជាចាញ់អំពីជំងឺរបួសរបស់គាត់ហ្នឹងហើយហើយគាត់ក៏ចាប់ដើមចេញដំណើរគាត់សម្រេចចិត្តថាចង់ទៅធ្វើបូជនីយចរទៅទីក្រុងដូវិសុទ្ធគឺទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីបម្រើព្រះយេស៊ូវនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមប៉ុន្តែឯសារគាត់ពេលគាត់ចាប់ដើមចេញធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងគាត់មានពេលមួយដែលគាត់ឈប់ហើយគាត់នៅភ្នំសេរ៉ាត់ហ្នឹងដែលមានអារាមរបស់ក្រុមបេនីទីនហ្នឹងហើយមានរូបនាងម៉ារីដែលគេតែងតែធ្វើបូជនីយចរទៅកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះគាត់ទៅដល់នោះហើយគាត់ក៏យកដាវរបស់គាត់ហ្នឹងថ្វាយទៅព្រះនាងម៉ារីហើយគាត់អធិដ្ឋានគាត់រិះគិតពិចារណាដូច្នេះក្រោយមកទៀតគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅស្រាយបាបស្រាយអីហើយគាត់ក៏ស្នាក់នៅរូងកូហៀមួយនៅក្បែរនឹងភ្នំរេសាហ្នឹងនៅប្រទេសស្ប៉ាញហ្នឹងដូច្នេះក្រោយមកទៀតពេលដែលគាត់រស់នៅក្នុងកូហៀហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានបបិសោច្រើនជាមួយទៅនឹងកតិឋានហើយនឹងទម្លាក់ទំនងមួយព្រះជាម្ចាស់គាត់មានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងកាហៀនឹងហើយដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅសេអំពីបបិសោយើងហៅថាដែលសម័យនេះយើងហៅថាលំហាត់ផ្លូវវិញ្ញាណណាក្រោយមកទៀតគាត់ធ្វើដំណើរទៅក្រុងយេរូសាឡិមប៉ុន្តែគាត់ទៅដល់នោះហើយគាត់អត់អាចនៅបាននៅក្នុងហ្វ្រង់ស៊ីស្កានគេប្រាប់ថាអាចនៅបានសារគ្រោះថ្នាក់ណាដូច្នេះក្រោយមកទៀតមួយរយៈក្រោយមកទៀតគាត់ពេលគាត់នៅប៉ារីសហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមជួបនឹង Peter Faber ហើយនឹង Francisco Xavier ដែលទាំងពីរនាក់ធ្វើនិស្សិតនៅទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងកំពុងរៀនដូច្នេះគាត់ណែនាំពីរនាក់ហ្នឹងឲ្យស្គាល់អំពីលំហាត់ផ្លូវវិញ្ញាណហ្នឹងឲ្យប្រើប្រាស់លំហាត់ផ្លូវវិញ្ញាណហ្នឹងឲ្យជួយពួកគាត់ឲ្យស្គាល់ប្រជាម្ចាស់ឯងចឹងណាហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានគ្នា7នាក់ចាប់ផ្ដើមកើតជាក្រុមទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមគិតថាយើងគួរទៅស្គាល់សម្ដេចបាបនៅទីក្រុងនៅទីក្រុងវ៉ាទីកង់ដើម្បីសួរសម្ដេចបាបដើម្បីថ្វាយខ្លួនទៅសម្ដេចបាបទៅសម្ដេចបាបត្រូវការពួកគាត់ទៅបំរើព្រះសង្គមអីចឹងណាហ្នឹងហើយដូច្នេះនៅពេលមុននឹងចេញទៅស្គាល់សម្ដេចបាបហ្នឹងពួកគាត់ជួបជុំគ្នាហើយប្រាប់ថាប្រសិនបើគេសួរថាយើងជាអ្នកណាអីចឹងយើងត្រូវប្រាប់ទាំងម៉េច ្ចេះទាំង6 7អ្នកហ្នឹងជួបជុំគ្នាហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាសម្រាប់ចិត្តថាឲ្យហៅខ្លួនឯងថាសហជីវិតព្រះយេស៊ូវក្រោយមកទៀតសម្ដេចប៉ាពូលទី3ហ្នឹងគាត់បានទទួលស្គាល់ក្រុមយេស៊ូវនៅឆ្នាំ1540ហ្នឹងជាក្រុមអ្នកបួសកាតូលិកយើងហ្នឹងដូច្នេះក៏ក្រោយពីទទួលស្គាល់ហ្នឹងហើយគេក៏បានចាត់តាំងលោកសន្តអ៊ីញ៉ាស៊ីអូហ្នឹងជាលោកពុកប្រធានធំគ្រប់គ្រងយើងហ្នឹងនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាគាត់បានទទួលមរណភាពណាគាត់បានទទួលមរណភាពក្រោយពីគាត់ទទួលមរណភាពហើយក្រោយមកទៀតសម្ដេចប៉ាគាត់តែងតាំងគាត់ជាបុគ្គលដែលមានទីហៅអីគេអ្នកដែលមានសុភមង្គលហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតគាត់តែងតាំងគាត់ជាសន្តបុគ្គលដូច្នេះនេះជាជីវិតសង្ខេបខ្លះៗតាក់ទងជាមួយនឹងសន្តហ្វ្រង់ស៊ីស្កូសន្តអ៊ីញ៉ាស៊ីអូពីឡូយូឡា
បាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបងប្រុសដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅថ្ងៃនេះហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា